saa 7 mchana katika studio za Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana. Russia Jumatano imeishtumu Ukraine kutungua kwa makusudi ndege ya kijeshi ya Russia iliyokuwa inabeba wanajeshi 65 wa Ukraine wafungwa wa vita katika mpango wa kubadilishana wafungwa, na kutaja kitendo hicho kuwa cha kinyama na cha kigaidi. Jumla ya watu 74 walifariki katika tukio hilo. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema wahudumu 6 na wanajeshi watatu wa Russia walikuwa ndani ya ndege hiyo ya kijeshi aina ya Ilyushin 76 iliyotunguliwa karibu na mji wa Russia wa Belgorod, karibu na mpaka wa Ukraine. Uongozi wa Ukraine ulijua vyema kwamba kulingana na utaratibu uliowekwa, wanajeshi wa Ukraine wangesafirishwa na ndege ya kijeshi hadi uwanja wa ndege wa Belgorod leo katika mpango wa ubadilishanaji, taarifa ya Wizara ya Ulinzi imesema. Mikhailo Podolyak, mshauri wa rais wa Ukraine, ameiambia Reuters maelezo yatatolewa baadaye, muda unahitajika kufafanua taarifa zote. Israeli Jumatano imesema imefanya mashambulizi ya anga na ya ardhini kaskazini, katikati na kusini mwa Gaza, huku katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa akionya kuhusu athari za kutisha na mbaya sana za vita kwa raia wa Palestina. Mashambulizi ya jeshi la Israeli yameulenga mji wa Khan Yunis kusini mwa Gaza, ambako mapigano yalipamba moto katika wiki za karibuni, na Israeli imesema imelizingira eneo hilo. Ofisi ya Umoja Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu imesema amri ya kuomba watu kuondoka imeathiri eneo hilo lenye wakazi 1,088 pamoja na wastani wa watu 425,000 waliohama makazi yao katika shule na maeneo mengine. Eneo hilo lina pia 20% ya hospitali zinazosalia zinazofanya kazi katika ukanda wa Gaza, shirika hilo la Umoja Mataifa limesema. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameliambia Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwamba wakazi wote wa Gaza wanakabiliwa na uharibifu kwa kiwango na kasi isiyokuwa ya kawaida katika historia ya hivi karibuni. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Polisi nchini Afrika Kusini wamemkamata mtu anayeshukiwa kuanzisha moto uliouwa zaidi ya watu 70 katika jengo lililokaliwa kinyume cha sheria katikati mwa jiji la Johannesburg mwezi Agosti mwaka jana. Mtu huyo mwenye umri wa miaka 29 alikiri katika uchunguzi uliopewa jukumu la kuwatafuta wahusika wa ajali hiyo ya moto kwamba alihusika kuuanzisha, polisi wamesema katika taarifa iliyotumwa kwa shirika la habari la Reuters Jumatano. Anatarajiwa kufika mbele ya mahakama ya Johannesburg hivi karibuni kujibu mashtaka ya kuchoma moto, makosa 77 ya mauaji na makosa 120 ya kujaribu kuua, taarifa ya polisi imesema. Ikiwa moja majanga mabaya katika kumbukumbu ya mji huu wa Afrika Kusini ambao ni kitovu cha uchumi, moto huo ulizuka tarehe 31 Agosti mwaka 2023 katika jengo bovu lililojaa wahamiaji wengi wa kigeni. Wengi kati ya waathirika waliungua vibaya kiasi cha kutotambulika. Watu 39 wamefariki na wengine 9 kujeruhiwa baada ya moto kuzuka katika mkoa wa kusini mashariki mwa China wa Jiangxi, chombo cha habari cha serikali kimesema. Waokoaji walikuwa wakijaribu kuwafikia watu waliokwama katika jengo hilo, kulingana na shirika la utangazaji la serikali CCTV. Chombo hicho cha matangazo kimesema moto huo ulizuka ndani ya jengo ambalo lina mgahawa wenye internet katika sehemu ya chini na vituo vya kufundishia kwenye ghorofa za juu. Haijabainika ni wangapi wanaosalia walionaswa katika jengo hilo. Maafisa wa wilaya ya Shui katika mkoa wa Jiangxi wamesema moto huu ulizuka katika sehemu ya chini ya jengo la maduka saa 9:24 majira ya huko siku ya Jumatano. Wamesema waokoaji 120, wazima moto, polisi na maafisa wa serikali za mitaa walifika kwenye eneo la tukio. Na mahakama ya katiba ya Komoro Jumatano imethibitisha kuchaguliwa tena kwa rais Azali Assoumani, ambaye ushindi wake katika uchaguzi wenye utata wiki iliyopita ulifuatiwa na maandamano mabaya. Mwenyekiti wa mahakama hiyo Rafiki Mohamed amesema Assoumani alishinda kwa 57.2% za kura, akirekebisha kidogo matokeo ya awali. Mwisho wa habari za dunia, mlikuwa nami Patrick Nduimana, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Sunday Shomari katika kipindi cha Kwa Undani. Nina wageni nikiwatakia usiku mwema.
undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Karibu msikilizaji pote pale ulipo, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukipekua na kuchambua kwa undani zaidi kuliko kawaida na kupa maelezo ya kina zaidi. Na leo katika sehemu ya kwanza, tutamulika maandamano yaliyofanyika huko nchini Tanzania ya chama cha Chadema kupinga sheria za bunge, hali kadhalika hali ngumu ya maisha nchini humo. Na katika sehemu ya pili, tuelekea huko nchini Kenya, ambapo uchunguzi unaonyesha hali ya maisha na uchumi imepanda na kwa juu zaidi. Ungana nami basi tufuatane pamoja. Huko nchini Tanzania, chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema leo kimefanya maandamano ya amani na kufikisha ujumbe wake katika ofisi za Umoja wa Mataifa wa kuitaka serikali kushughulikia changamoto ya kupanda kwa gharama za maisha, pamoja na kusikiza maoni ya wananchi juu ya miswada ya sheria ya uchaguzi, huku wananchi wakijitokeza kwa wingi kuwasilisha hisia zao za kuchoshwa na gharama kubwa za maisha. Maandamano hayo yanakuja kufuatia muswada wa sheria ya uchaguzi kushindwa kutatua changamoto zilizopo, ikiwemo uchaguzi wa serikali za mitaa kusimamiwa, pamoja na kupanda kwa gharama za maisha kutokana na baadhi ya bei za bidhaa ikiwemo sukari na vyakula, pamoja na kukosekana kwa kipindi kirefu kwa umeme nchini humo usiokuwa na uhakika. John Mrema ni mkurugenzi wa itifaki na mambo ya nje wa Chadema, anasema kikubwa kilichopelekea kufanya maandamano hayo.
Kwanza tumeandamana leo, tulikuwa na njia mbili, na mpaka sasa tulikopita hali ni shwari, hakuna changamoto yoyote ambayo tumekutana nayo, na maandamano yetu tutahitimishia katika ofisi za Umoja wa Mataifa hapa barabara ya Sam Nujoma, Dar es Salaam. Na ujumbe wetu utapokelewa na mwakilishi wa Umoja wa Mataifa aliyeko hapa, kwa sababu ujumbe wetu tunaupeleka kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, Mheshimiwa Antonio Guterres. Ujumbe wetu haswa una mambo mawili makubwa. Moja, tunataka serikali isikilize maoni ya Watanzania, iondoe miswada mitatu iliyopeleka bungeni tarehe 10 Novemba mwaka 2023, kwa sababu miswada hiyo haijakidhi haja wala haijatibu tatizo lolote la kiuchaguzi ambalo lipo kwa muda mrefu. Lakini vile vile tunaitaka serikali iheshimu maamuzi ya mahakama, maamuzi ya kamati mbalimbali ambazo ziliundwa na serikali, ushauri wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi ambayo iliweka ushauri kwamba maeneo gani ya sheria wangependa yarekebishwe, na tume kwenye ripoti yake mwaka 2020 Tume ya Taifa ya Uchaguzi ilisema wazi kabisa kutokana na upungufu wa watumishi inawawia vigumu sana kuendesha uchaguzi. Kwa hiyo wakataka serikali iwapatie fedha waweze kuajiri maafisa wake mpaka ngazi ya halmashauri. Hiyo iko kwenye ripoti ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi.
Waandamanaji hawa wa Chadema waliomba kibali kwenye polisi ya Tanzania, ambayo nao ilichukua muda wake kuwajibu. Hii ilipelekea vuta ni kivuta nchini humo kwenye mitandao ya kijamii, hasa kutokana na majibizano ya viongozi wa upinzani na polisi. Hatimaye waliweza kupata kibali, lakini mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam siku chache kabla alitangaza kwamba jeshi la nchi hiyo litafanya usafi katika siku hiyo ya maandamano. Lakini mwishowe, baada ya kikao cha polisi na chama cha Chadema, wakatoa majibu bila kusema siku gani yatatolewa au kitatolewa kibali hicho cha maandamano. Lakini hatimaye siku moja kabla, saa 11 jioni, ikiwa ni siku ya Jumanne, kibali hicho kilipatikana na ruhusa ya kufanya maandamano ikapatikana kwa upande huo. Lakini basi, hii yote ina maana gani kwa mustakabali wa siasa za Tanzania? Mkurugenzi wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu nchini humo, Ana Henga, anasema ruhusa hiyo ilikuja kwa kuchelewa, lakini haki ilitendeka.
Ilikuja kwa kuchelewa, japo waliomba mapema, lakini angalau haki imetendeka, kwamba wameruhusiwa kushiriki haki yao ya kuandamana, kwa sababu kuandamana ni haki kama zingine, ni haki ya binadamu kama nyingine. Kuandamana ni maana yake ni kwamba ni kama unaongea kwa njia ya vitendo, kwa hiyo ni sehemu ya haki yao ya kujieleza. Na imekuja wakati ambapo ni miaka mingi sana akii imekuwa ikiwa haipo, haitekelezi. Nadhani imeweka takriban 6 au 7, kiasi kwamba mpaka wenyewe wenye chama chao baadhi yao wanasema tunashukuru sana kwa kutupa hii hii nafasi, kukawa naona kama vile wanapendelewa, kwa sababu haki ikiminywa muda mrefu, saa ingine mtu anajiona kama vile anapata upendeleo, kumbe ni haki yake. Kwa hiyo ni jambo nzuri, ni jambo la heri, na inaonyesha kwamba demokrasia inafunguka kwa vitendo, kwa sababu kama kitu kilikuwa hakiwezekani kwa miaka saba, leo kinawezekana, basi tunategemea na siku za mbele mambo mengi yataendelea kufunguka.
Naye mchambuzi wa siasa nchini humo Samir Huza anasema maandamano haya ni hatua nzuri, kwa sababu katika siku za nyuma kulikuwa hakuna ruhusa ya kufanya maandamano.
Ni hatua nzuri ya kupongeza, naweza ngasema, katika kukuza demokrasia na kulinda demokrasia, kwa sababu ukiangalia vizuri ni kwamba kuandamana ni haki, haki ya mwananchi yoyote, hiyo ni haki ya sehemu yoyote. Kwa sababu kwa nini mtu anaandamana? Mtu anaandamana ni kwa sababu anafikisha ujumbe ambao hana sehemu nyingine ya kufikisha, na ndio maana mtu analazimika kuandamana. Sasa ukiangalia kwa mfano bunge la Tanzania, ukienda kwenye halmashauri za halmashauri zetu za manispaa, ukienda kwenye serikali za mitaa za vijiji, zote ni chama hicho kimoja ambacho ndio kimechukua madaraka yote, na serikali ni ya kwao. Sasa wao wanapokutana wanapanga maamuzi yanayotokana na chama chao, kwa sababu wao ndio watawala. Sasa huyu mwananchi ambaye hana chama, huyu mwananchi ambaye ana chama kingine, labda tuseme, anafikisha wapi ujumbe wake na kuchukuliwa kwa uzito? Kwa hiyo sehemu pekee kwanza ya kufanya, ambalo ndio bunge la wananchi, ni kwenye maandamano, kwamba anafikisha ujumbe wake. Sasa hiyo ya kwanza, lakini ya pili, kama mwananchi anaweza kata na chama hicho, anaweza kaa hiyo chama tawala, lakini na yeye ana machungu yake, kwa sababu unajua machungu ya mwananchi hayachagui chama. Machungu ya mwananchi ni yoyote yule, awe chama tawala, awe chama cha upinzani, machungu anayo. Bei ya sukari inapokuwa juu inamwafekti na yeye, katiba inapokuwa mbovu inamwafekti na yeye, tume ya uchaguzi inapokuwa sio huru na yeye inamwafekti.
Na akizungumza baada ya kutoka ofisi za Umoja wa Mataifa, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Freeman Mbowe amesema baada ya kuwasilisha ujumbe wao katika ofisi ya Umoja Mataifa, wanasubiria ujumbe huo kufikishwa kwa katibu mkuu wa Umoja Mataifa, na wakati ujumbe huo unafikishwa huko, maana yake ni nini hasa? Anahenga anaeleza zaidi.
Kwenda Umoja wa Mataifa, nadhani ni kwa sababu Tanzania ni wanachama wa Umoja wa Mataifa, lakini pia haki zote za binadamu zote kabisa ambazo zinaitwa haki zimepitishwa na Umoja wa Mataifa. Kwa haki kama haki huwa hailetwi na document yoyote au na nyaraka yoyote, lakini ni Umoja wa Mataifa mwaka 1948 ndio waliweza kuziweka pamoja hizo haki kwa maandishi. Kwa hiyo unaposema haki ya kuandamana, lazima kuna mkataba wake unaoruhusu, ambao ni mkataba wa Umoja wa Mataifa. Ukisema haki ya kupata habari, kuna mkataba wake wa haki ya kupata habari wa Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo tunaweza kusema ndio mlinzi wa haki za binadamu kwa ujumla. Lakini hiyo ya pili ni kwa sababu pia ni wanachama wa Umoja wa Mataifa. Kama wanalalamikia Tanzania, basi ni jambo la heri kwamba kwenda kwenye umoja ambao ni wa nchi zote ulimwenguni, ambao ni Umoja wa Mataifa. Sasa swala la kwamba yale maoni yao yanatekelezwa au vipi, hilo ni swala la pili, kwa sababu maombi aliyoomba ni kwamba miswada ya bungeni ya demokrasia iondolewe, maoni ya wananchi yaheshimiwe, kuna tume ya uchaguzi na nini, na bei za vitu, mfumuko wa bei udhibitiwe. Inaweza sijijue leo na kesho, lakini ni vitu ambavyo ni vya msingi. Inaweza sijijue leo na kesho, kwa sababu ni vitu ambavyo pia ni vigumu kutekelezeka ndani ya wiki. Labda tuseme tuwe tu wa kweli kwamba ndani ya wiki iweze kudhibiti mfumuko wa bei ni kitu ambacho hakiwezekani. Miswada kuondolewa inaweza kaondolewa, lakini haiwezekani sheria au haiwezekani kwamba tume ikawa huru kesho, haiwezekani.
Lakini kwa upande mwingine, wale walioshiriki maandamano wanasemaje? Hali ilivyo, vijana walijitokeza na wanawake pia walijitokeza, wengine katika baadhi wanawake hawa wakiwa wamevaa magunia yenye ujumbe kwa rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan. Lakini baadhi ya vijana wanataka kuona zaidi kinafanyika. Mmoja wao ni Johannes Tobias, ambaye alikuwepo kwenye maandamano hayo. Anaeleza nini anachokiona.
Asilimia kubwa ya watu ambao wanaandamana, kwa kweli niseme nikiri kwamba ni vijana, lakini mwamko sio kama ule ambao nilikuwa nategemea. Vijana wengi ni ugumu wa maisha, wametiwa na uoga kote zilikopita. Tuko tunaona wanashangilia, lakini unaona wana uoga. Mwambie John, na tunawaita John bana, tuungane pamoja. Nyie niendeleeni. Lakini ninachokiona, kwanza mimi nishukuru jeshi la polisi kukubali kwa mara ya kwanza tuandamane wa Tanzania. Ninajua ule uoga ambao ulikuwepo sasa unakwenda kuisha taratibu, nchi nzima inaenda kufunguka. Kwa kweli mwitikio ni mkubwa, lakini sio kwa asilimia za juu, ni za kati. Binafsi, to be honest, mimi nimefarijika sana. Wakati natoka nyumbani nilikuwa na walakini, hivi kweli nitakuta watu kama mimi wamejitokeza? Yani kadiri ya saa zilivyokuwa zinaendelea, nilikuwa naona vijana wanaongezeka, watu wanaongezeka. Mimi nilifika location saa moja kasoro, ilipofika saa tatu watu wakawa wengi. Kwa hiyo mimi nina amani binafsi, hii naiona ni fursa moja muhimu sana adhimu kwetu sisi vijana wa Tanzania. Kwa hiyo mimi nishukuru mamlaka zote kwa haraka ili tuweze kuandamana. Nashukuru sana. Kwa kweli nimeipokea kwa moyo mweupe sana.
Naam, na kufikia hapo tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani. Tuelekee katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, tunaelekea huko nchini Kenya. Ripoti ya utafiti kuhusu hali ya maisha nchini humo inaonyesha kuwa Wakenya wengi wameelemewa na hali ngumu ya kiuchumi. Wengi wamebadili mtindo wa maisha, wengine wakilazimika kufanya kazi za ziada na kutegemea mikopo. Kutoka studio zetu za Mombasa, Collins Liberty Adede na Amina Chombo wanaangazia swala hili katika sehemu hii ya pili ya kwa undani.
Asante sana wenzetu. Kama ulivyogusia, kampuni ya utafiti Kenya Infotrack imetoa ripoti inayoelezea kuwa asilimia 73 ya Wakenya hawaimudu hali ya uchumi inayoshuhudiwa nchini Kenya, na asilimia 52 kati ya watu hao ni vijana walio kati ya umri wa miaka 18 na 26. Maeneo ambayo yanapitia hali ngumu sana taifa hili ni pamoja na kaskazini mashariki, ikifuatiwa na pwani ya Kenya, na pia maeneo ya kati na bonde la ufa.
Haya yanajiri wakati ambapo shilingi ya Kenya inaendelea kudorora dhidi ya dola ya Marekani, na tukipitia katika bei za bidhaa mbalimbali madukani, hasa tukianza na mafuta ya petroli ambayo kwa sasa japo yameshuka, lakini bado yanauzwa kwa thamani ya dola na nusu kwa lita moja, huku bidhaa ambazo zinatumika mara nyingi katika familia ikiwemo sukari bado bei yake ipo juu, huku unga wa mahindi ambao ndio chakula ambacho kinaliwa kwa wingi imepungua kufuatia mazao ambayo yamepatikana shambani. Bidhaa zingine kama tomato zimepungua bei, japo vitunguu vikiwa bado ni bei ghali. Ingawa serikali imekuwa ikitoa mgao katika shule ili kusaidia kwenye mpango wa elimu bila malipo, walimu wakuu wanalazimika kuitisha fedha zaidi kutoka kwa wazazi kama karo, kutokana na kwamba fedha zinazotolewa na serikali hazitoshi kugharamia bei ghali ya bidhaa ambazo wanatumia. Kutokana na hali ngumu ya maisha, asilimia 41 ya Wakenya wameamua kuachana na vitu ambavyo si muhimu katika maisha yao, huku hali ngumu ya maisha ikichangia asilimia 48 ya Wakenya kupata msongo wa mawazo, asilimia 32 ya Wakenya wakipata matatizo katika mahusiano yao, na wengine asilimia 18 wakipata matatizo ya afya ya akili kutokana na hali ngumu ya maisha.
Ingawa serikali inaendelea kujikwamua kutoka kwa makali ya janga la COVID, bado hali hiyo ni nzito mno. VOA kwa undani imezungumza na vijana katika biashara na wale kutoka mitaa ya mabanda.
Katika laini yetu ya simu tuko naye mgeni Salim ambaye ni kijana kwa Mombasa, Kenya. Na mgeni, wewe kama kijana wa kike, hali iko vipi na unakabiliana nao vipi?
Kwanza tuseme shukrani sana kwa kutukumbuka. Manake hali kusema ukweli ni ngumu. Maisha yamekuwa magumu tofauti na miaka ya nyuma. Hasa tuseme kwamba hili janga la corona lilipoingia, tukasema after hapo mambo yatakuwa tofauti, lakini ukweli ni kwamba mambo yamekuwa magumu kwa upande wangu hasa. Mimi ni mtu ambaye nilisoma, ni mtu ambaye nilibahatika kuajiriwa nikafanya kazi, lakini mwisho wa siku nikamwacha tu niachane na kazi niingie katika biashara. Lakini kwenye biashara ndio kubaya zaidi. Manake nimejaribu biashara mbalimbali. Nimefanya biashara hapa nchini, nikajaribu nikasafiri nikaenda mpaka Dubai kununua bidhaa kwa ajili ya kuleta hapa nchini, lakini ukiangalia upande wa kutoa bidhaa kutoka Dubai kuleta Kenya ni ishu nyingine kabisa upande wa charges. Ukiangalia taxes ziko juu. So mwisho wa siku unakuta ni hasara kwenda mbele kuajiriwa, ukiangalia na kukusaidii ukija upande wa biashara hali ni tete. Sijui Wakenya tunaenda wapi, lakini ndio hiyo tunajimudu, tunajikaza.
Unaposema mnajimudu, mnafanya nini kuhakikisha siku inasonga?
Kwa mfano kama mimi ambaye ni mfanyi biashara wa vipodozi, naangalia upande wa pili huko kwenye vipodozi hakuendi, nafanya nini upande wa pili ili niweze kupata lishe yangu kila siku? Inabidi na sacrifice, nazalisha biashara nyingine ndani ile biashara ile ile. So kwa mfano kama mimi nimekuwa nikifanya biashara ya vipodozi, lakini ukiangalia market ndio hivyo hivyo, na yumba yumba, bidhaa zimepanda, wateja wenyewe ndio wale, mtu namkopesha, kulipa ni matanga, inabidi unazalisha biashara nyingine.
Tukushukuru sana mgeni Salim.
Nashukuru sana pia.
Alfred Sigo ni kijana kutoka mtaa wa Mabanda, eneo la Mombasa. Hali iko vipi?
Tukiangalia masuala ya kiuchumi ni ngumu sana kwa vijana, kwa sababu kwanza kabisa tukiangalia masuala unemployment, vijana wengi ndio sisi hatuna kazi, na hiyo inamaanisha kuwa hatuna kipato, na kama tuna kipato basi kipato chetu kiko chini zaidi. Lakini at the same time tunaona kuwa serikali imezidi kuongeza taxes kwa masuala ya chakula, kwa masuala ya mafuta, kwa masuala ya usafiri, na kwa masuala mengine chungu nzima kama hata masuala ya shuleni. Na ndio maana hata masuala ya mental health, afya ya kiakili inazidi kuaffect kwa sababu ya hali ya kiuchumi kuwa mbaya zaidi.
Vipi unahisi kwamba wanastahili kujimudu kuendana na maisha yalivyo kwa sasa bila ya wao kujiingiza katika uhalifu?
Kwanza kabisa nafikiria kuwa serikali inafaa ipeane priorities kwa masuala ya vijana. Kama jambo la kwanza ni kuwa tukiangalia masuala ya bima ya afya, vijana wanafaa wapewe bima tofauti na jamii nyingine kwa ujumla, kwa sababu ya hali ya kimapato. Tukiangalia masuala ya wale vijana ambao wanafanya biashara, basi pia tunafaa tuhakikishe kuwa tumepewa tax relief ama tax zetu zikuabiti chini kushinda tax za wale watu ambao wamekuwa katika biashara kwa muda mrefu. Alafu jambo la mwisho, pia tungependa ku call upon serikali iweze kuongeza investment ambayo inaenda kwa kushughulikia masuala ya school fees kwa vijana ambao katika vyuo vya kiufundi, na pia kuhakikisha kuwa huduma za kiafya zinazopeanwa katika facilities zetu ziko bure bilashi.
Alfred Sigo ni kijana kutoka Mombasa. Naam, hivyo ndivyo hali ilivyo. Wengi wamependelea mikopo, haswa sana kampuni za mikopo kwa simu imepata umaarufu sana, wengi wakisema kwamba riba katika benki inawaogofya wengi kuchukua mikopo. William Odhiambo Ramogi, mwanauchumi mwenye makao yake jijini Nairobi, unazungumziaje ripoti hii?
Kwa kweli ripoti hii naona imeangazia ukweli wa mambo ulivyo katika taifa. Wakenya wengi wanajipata mashakani kwa sababu hali ya uchumi imekuwa ngumu. Tunaweza sema kwamba kwanza kabisa imesababishwa na sarafu ya Kenya ambayo imekuwa nyepesi sana ikilinganishwa na sarafu zingine meja kubwa za duniani. Hiyo inamaanisha kwamba bidhaa ambazo zinatolewa katika mataifa ya kigeni inaongezeka bei. Lakini upande ule mwingine pia tumeona inflation figures zikiwa na hii inamaanisha kwamba hata zile bidhaa zinatolewa humu nchini pia zimeongezwa bei. Tatu ni kwamba in its response, serikali imekaza kamba huku na kule. Imekaza kamba upande wa central bank kufanya ya kwamba interest rate juu sana, kwa hivyo hauwezi kopa. Naona watu wengi wamekuwa auction. Upande ule mwingine pia serikali imeongeza tax juu sana, ushuru mapandisho ya juu sana, na ushuru ziko nyingi ndogo ndogo. Kwa hivyo unakuta one, mwananchi hana disposable income; two, mwananchi hawezi kukopa; and three, le pesa kidogo ambayo amebaki nayo pia inflation iko juu na inaikula karibu yote.
Na je, ni kipi ambacho kingestahili kufanyika hasa ili kuhakikisha kwamba hali hii angalau inabadilika?
Mambo mawili matatu. Kwanza, serikali lazima iangazie hii polisi yake ushuru. Finance bill iliyopitishwa mwaka jana, pia watafanya supplementary budget mwaka huu, lazima waangazie kama wanaweza fanyia amendment. Kunazo vipengele hasa hizi ambazo zinaongeza ushuru kiholela ambazo zinastahili kuangaliwa tena. Pili, ajira haipo. Na jinsi ya kuongeza ajira ni ku attract investment, yani kuleta wawekezaji kwa kushikisha bei ya kufanya biashara, na hii unafaulu kwa kushikisha tax haswa kwa bidhaa za petroli. Upande ule mwingine pia una attract investment kwa kuhakikisha kwamba the economic environment is safe. Watu wako na pesa ya kununua bidhaa zikitengenezwa. Kwa hivyo serikali angazie jinsi ya kuattract investment, ikiwa ni tax holidays, ikiwa ni more conducive working environment. Tatu ni kwamba jinsi ya kutatua shida tulio nayo ni kuhakikisha kwamba we have production locally, yani tuko na jinsi ya kuzalisha humu nchini na tupunguze kutegemea bidhaa za kutoka mataifa ya kigeni. Na kufanya hili lazima central bank ipunguze hiyo interest rate na ihakikishe kwamba mwananchi anaweza kukopa na kufanyia biashara kopa ile.
Odhiambo, shilingi ya Kenya inafanya vibaya sana dhidi ya dola katika soko la ubadilishanaji fedha.
Serikali iliyopita ilikuwa imekopa madeni kubwa kuliko capacity yetu ya kulipa. Serikali hii nayo imeendelea kukopa bila kuogopa, na pia ikaongezea hii maneno ya GTG ya mafuta ambayo inakaa haijatatua hiyo shida, rather imecompound, imeongeza maradufu. Madeni tuliyokopa ni ya madeni ya kigeni, na kwa hivyo ni ya sarafu ya kigeni. Kwa hivyo kila sarafu inayoingia Kenya ni kama ambayo inaelekea either Uchina ama Europa kulipa Eurobond ama SDR. Kwa hivyo hii inamaanisha kwamba shilingi tena haina thamani. Hii inafanya shilingi inakuwa weekend zaidi.
Ni kushukuru sana William Odhiambo Ramogi kwa mchango wako kwenye Kwa Undani kwenye VOA.
Asante sana ndugu.
Utafiti huu ulihusisha watu 1500 katika majimbo yote 47 nchini Kenya. Na sasa Wakenya wanaitaka serikali kuwapa msaada, na asilimia 26 kati yao wakihimiza kufanyiwa mabadiliko kwa sheria ya ushuru.
Shukrani sana Collins Liberty Adede na Amina Chombo, na kufikia hapo tunakamilisha Kwa Undani kwa siku ya leo. Shukrani sana pia kwa wote walioshiriki katika sehemu ya kwanza, mchambuzi Samir Huza kutoka Tanzania, mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini humo Ana Henga, na Johannes kutoka pale Dar es Salaam Tanzania. Upande wa pili ni Aida Isa. Msimamizi wa matangazo haya ni Mary Mgawe. Jina langu ni Sunday Shomari, na wambieni wote alamsik kutoka Washington DC.
You can count on me, love. Ukinitaji nipo.